Labas rytas. Ekonominius dalykus ir ekonominius procesus čia verslo pozicijų aptarsim šiandien su daktaru Žygimantu Mauricu, Luminor banko vyriausiuoju ekonomistu. Sveiki, Žygimantai.
Sveiki.
Tai kaip jūsų vasara? Turėjot jau poilsio daugiau, mažiau?
Ir taip, ir taip. Turėjau gal labiau pavasario pabaigoje. Labai gerai, kad šiltas jisai buvo. Vasara taip pat visą laiką stengiuosi būti Lietuvoje. Jau eilę metų nieko nevažiuoja atostogų. Nieko nėra geriau, kaip praleisti vasarą Lietuvoje. Nes tikrai ir klimatas puikus, ir gamta nuostabi. Ir
daug žmonių sutinku tą patį sakančių. Kodėl vasarą reikia važiuoti kažkur iš Lietuvos? Nu jau ten rudenį, žiemą to šilumos, jeigu nori pagaut, važiuok. Bet vasara čia yra idealu. Dviračiai, beje, mes prieš laidą kalbėjome su jumis, jūs esat dviratininkas, daug keliauja, daug minat ir planuojat ir sakėt ir pro Lenkiją, ir pro Lietuvą pasivažinėt. Dar likusią vasarą labiausiai pailsit ant dviračio?
Vienas iš pailsėjimų, aš turiu keletą hobių ir važiuoju, ir kartingais važiuoju, jeigu noriu, tai šiek adrenalino dviračiais ramiau važiuoju, jeigu noriu, na, pabūti tose tokiose, tokioj šiek tiek... Na, aplinkoje, kurioje aš suprantu, kad aš vienas pas save atsakingas. Mėgstu važiuoti vienas ir mėgstu važiuoti nepramintais takais, takeliais ir dažniausiai, na, nepagrindiniais takais. Tai labai patinka tas jausmas tokio, na, atradimo džiaugsmas, kurio šiaip žmonija patiria vis mažiau, nes dabar labai daug gali ką pasižiūrėti, netgi jeigu planuoji kažkokią kelionę, gali įsijungti ten Google Street Views ir pasižiūrėti, kaip kas maždaug atrodo, arba paklausti žmonių, arba pasižiūrėti televiziją, internetą, o vat, jeigu važiuoji tokiais takeliais, kurie niekur nefiguruoja, galbūt pirmą kartą gyvenime ten jis važiuoji, tai vat, tas jausmas dar vis labai smagus yra man, kad aiškia, tu važiuoji ten, kur niekada nebuvai.
Saugų dviračių keliaut šiandien Lietuvoj, nu, jūs daugiausia Lietuvoj minat, čia daug diskusijų vyksta apie tai, kas čia svarbesnis, mašinos ar dviračiai, dabar beje ir kelių eismo taisyklės planuojama keisti, inicijuojamas pokytis, kad 1,5 metro lenkimo būtų tarp mašinos ir dviračio atstumas bent jau, ar vis dėlto tas pagarbos ir lygiavertiškumo eisme dar jums trūksta?
Trūksta, nemažai trūksta ir galbūt net pradėčiau nuo infrastruktūros, ypatingai netgi vat, Estiją teko pavažiuoti pavasarį, važiavau iš Vilniaus į Narvą, ten 1000 kilometrų gavosi.
Dviračio.
Tai Estijoje, taip, Estijoje labai didžiulis yra skirtumas, nes keliai turi kelkraščius, tiesiog metro, netgi 1,5 metro pločio ir labai komfortabilu važiuoti, gali netgi važiuoti ir pakankamai tokio vidutinio intensyvumo keliais. Aš stengiuosi nevažiuoti tokiais, aš stengiuosi rinktis labiau tokius mažiausiai intensyvius kelius, bet Lietuvoje netgi tokiais keliais praktiškai kelkraščių nėra, jeigu dar jisai truputį patrupėjęs yra, tai praktiškai jau priversta dviratininkas važiuoti tikrai jau važiuojamoji daly ir tai nėra saugu tiek dviratininkams, tiek ir, sakyčiau, nekomfortabilu ir vairuotojams, nes nėra didelio įpratimo Lietuvoje, nėra tų dviratininkų tiek daug, ypatingai vat pavasarį, kai dar tas sezonas tik prasideda, nu, tikrai vairuotojams tai yra, sakykime, tam tikras netikėtumas ir jie kartais ir pikti būna, bet gal tik kita vertus dar tos ir kultūros trūkumas yra, ypatingai vat Lietuvoje, jaučiama netgi lyginant su Lenkija, va Lenkijoje daug važinėjau. Tai vėlgi, ypatingai, jeigu žvyrkeliu važiuoja, nu, yra tas dar Lietuvoje, kad reiškia, lekia nepriklausomai nuo to, nežiūri, ar eina žmogus šalikelį, ar važiuoja dviračiu, nu dviračiu dar, bet eina žmonės, eina šalikelį žmonės, pralekia žvyrkeliu kokiu ten 100 km/h greičiu. Tai tas žmogus ne tik dulkėsi paskęsta, bet ir akmenys ten įskraido, viską nėra va tokio...
Aš su mašina, aš ponas, visi traukitės maždaug.
Nu, toks jo, nes aš tai labai smarkiai pristabdau, jeigu matau žmogų einant iš žvyrkelio, nu, aš ir kokį 30 km prilėtinu, nes nu, tiesiog nu, tai kažkaip mandagumas tam tikras esminis. Tai va, tokių dar nėra dalykų. Lenkijos šiaip beje jau didžia dalimi jie pristabdo labai smarkiai, netgi pakeria ranką, pasisveikina lyg ir Lietuvoje va, dar to labai nedaug yra. Tai va čia atkirtų keletą dalykų. Infrastruktūra, šiek tiek toks mūsų, na, galbūt pamąstymo trūkumas, kad reiškia, apie kitą žmogų, kaip jis gali pasijausti. Nepatogiai, o kalbant apie mano tą vat, hobį, aš su labiau kalnų dviračiais važinėjau, tai tie keliukai mažesni per miškus, per laukus, Lietuva tikrai yra daug labai laisvės, daug galima judėti laisvai ir tai yra vienas iš didžiausių privalumų. Ir gali pajusti tą gamtą, tą reiškia mūsų na, kažkokius mažesnius miestelius, aplankyti, įvairias įdomias vietas lankyti, nes tai čia yra didžiausias privalumas. Tai mažais keliukais, žvyrkeliais, miško keliukais yra smagu važinėti Lietuvoje, didesniais keliais, ypatingai didelio intensyvumo. Aš nesu didelis fanas ir dėl to plentinį dviračių, man atrodo, Lietuvoje asmeniškai, man, aš matau daug važiuojančių kolegų, man pakankamai pavojinga atrodo. Nu, nesaugu tikrai. Nes vien dėl tų kelgrašių, nu, nėra smagu ten brautis, nes, nu, gerai, tu gali sakyti kažkokio, tai, sakykime, norėti supratingumą desnį išvarduotų, bet jeigu didelis rautas važiuoja, tai vienas kitas gali net nepastebėti tavęs ir tiesiog pavėžėti taip į priekį ant kapoto. Čia labai...
Nu jo, taip nenorėtųsi, kad atsitiktų, bet aišku, svarbu apie tai kalbėti, svarbu apie tai mąstyti ir svarbu, kad tos pagarbos ir lygiavertiškumo visuomenėje santykiuose mūsų ir ne tik keliuose būtų daugiau. Aišku, šnektelkim dar apie ekonomiką. Aš galvoju, galima čia ir apie dviračius tikrai smagiai laidą visą prapliurt, bet grįžkim prie dalykų, kas beje su poilsiu vasarą, dabar galvoju, praėjusią savaitę buvo ir beje ir laidą teko apie tai daryt, kad pietuose Europos, nepaisant to, kad iš turizmo daug pietų valstybių tiesiog gyvena tiesiai, sakykime, bet pietuose Europos tūkstančiai žmonių, Ispanija, Kanarus turiu omeny, Tenerife išėjo į gatves ir sako, mums nereikia turistų. Gana, užtenka, nekilnojamo turto kainas išpučia, mes neįperkam būsto, nu, ir daug kitokių nepatogumų žmonėms gyvenimas nepakeliamas dėl tų tūkstančių Venecijoje, Tenerifei ar kur kitur nepakeliamas gyvenimas vietiniams tampa. Kas čia daros vis dėlto? Kaip jūs suprantat, kaip ekonomistas, kaip žmonės pradeda pjauti šaką, ant kurios patys sėdi ar kaip?
Na, turėjom, čia praktiškai iš esmės lemia po pandeminis tas pasikeitimas. Nu, pandemija, tai tokie kalniukai turizmo, nes per pandemiją dėl ribojimų srautai turistų buvo ženkliai sumažėję, ypatingai iš ne Europos Sąjungos šalių, tarkim Azijos labai mažai turistų, praktiškai jų nebuvo visai, galima sakyti. Ir dabar, vat, ypatingai šie metai, dar praeitį, bet ypatingai šie metai, tai yra pikas turizmo, to vadinamojo keršto turizmo, tai vadinamas terminas yra, reiškia, žmonės nori atsigriebti arba atsigriebiamojo turizmo, reiškia, kadangi negalėjo keliauti arba bijojo arba dėl ribojimų negalėjo to daryti pastarusius keletą metų, dabar jie nori atsigriebti ir tie srautai yra rekordiniai. Daugelį pietų Europos šalių tokių srautų turistų niekada nėra buvę. Ypatingai tas kontrastas yra ženklus, lyginant su prieš 2-3 metus buvusi situacija. Zuokit, Barcelonai prieš 2-3 metus nu, buvo pakankamai, taip sakykime, gaivu vasaromis, nes nebuvo tų turistų, turimini, nebuvo dėlių srautų, kaip ir daugelį kitų pietų Europos šalių. Ir dabar staiga mes perinam, staiga ne tik, kad grįžom, bet viršėm jau gerokai tą prieš pandeminį lygį. Tai atitinkamai gyventojai, jie, na, įprato galbūt čia tiek gyventi pas visus porą metų betų didžiųjų srautų, jie dabar nenatūraliai piktinasi, nes tiesiog tai sukuria daug šalutinių neigiamų efektų. Tai yra ir spūstis išauga, ir tiesiog, na, ta tarša tiek triukšmo, tiek ir bendrai tarša. Ir taip pat kitas dalykas, gal net ir svarbiausias kartais, tai vietinius gyventojus labai spaudžia, aiškiai, stumia lauk iš didžiųjų miestų būtent nuoma, nes yra trumpalaikė nuoma, jį labai yra išpopuliarėjusi, yra platformos, Airbnb, Bookingas, ir tie būstai yra pritaikomi tiesiog nuomoti jos turistams ir vietiniams.
Trumpalaikė ir ilgiau įsinuomoti, tau tampa šansų be.
Taip, tarkim, jeigu asmuo atvyksta į Barceloną, tarkime, nori tenais dirbti, mokytis ar ką tik nori verslus daryti, jam labai yra sunku įsigyti būstą ar jį netgi išsinuomoti dėl labai labai sukilusios kainos. Čia ir Lisabonai netgi galio, ir Barcelonai, ir kitose miestuose, ir tai, na, sukelia žmonių nepasitenkinimą, jie jaučiasi išstumiami tų turistų, plus dar kiti, kaip minėjau, neigiami šaltiniai poveikiai, na, ir tie žmonės... jie išeina į gatvės reikšti tą nepasitenkinimą.
Kyla triukšmas ir aišku, na, sunku pasakyti, kokia ten elgsena paskui konvertuosis, ar ta įtampa vis dėlto stabdys žmonių srautus, bet aš taip sunkiai įsivaizduoju, kad, žinot, ar ten Tenerife kokia atsisakytų užsienio turistų ir ten, ar kas ten Niderlandai skaičiau, Amsterdamas viešbučių, kyla nuotaikos mažiau statyt, kad mažiau žmonių atvažiuoja. Nu, visokių tokių iniciatyvų kyla, bet Matysim. Grįžkim prie Lietuvos. Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausias ekonomistas. Praėjusią savaitę Eurostatas, atsiprašau, paskelbė, kad Lietuvos valdžios skola pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 29 su trupučiu milijardo eurų ir sudarė 40,1% bendro vidaus produkto metinio. Ir šis rodiklis yra perpus mažesnis nei Europos Sąjungos vidurkis. Latvijos valdžios skola yra 44,5%, Estija turi 23,5%, mažiausia Bulgarijoje. Na ir aišku, tie rekordininkai Europoje čia visiems žinomi, graikai beveik 160% BVP metinio skola, Italija 137%, Prancūzija 110%, Ispanija virš 100%, Belgija, Portugalija irgi viršyje 100%, bet Žygimantai, kaip žiūrėti vis dėlto, nes čia Lietuvoje dabar irgi valdžioj kartais kyla diskusija iš liberalesnių partijų, nebijokim pasiskolinti. Maža mūsų skola, dabar čia reikia pinigų, šalia karas vyksta ir na, nebijokim daugiau imti ir pasiskolinti. Ar jūs palaikot šitą poziciją, ar vis dėlto į skolos didinimą ir greitį jo žiūrite skeptiškai?
Na, priklausomai, kam yra skolinamas. Jeigu tai yra trumpalaikiai, kažkokios tai trumpalaikės išlaidos būtinosios, tarkime, susijusios su krašto apsauga, kurios yra, dalis jų yra nelaikinos, dalis jų yra laikinos, tarkim, brigados priėmimui, tai yra labiau laikinos išlaidos, nes reikia labai sukurti dabar staigi infrastruktūrą, tai tokiu atveju manyčiau, kad skolinimasis yra geresnė alternatyva nei mokesčių pakelimas, juolab, kad ekonomikos raida, jinai yra, na, prastėjanti Europos Sąjungoje, matome lūkesčiai suprastėjo ir aš tai jau nekartą susakęs, labai jau perdėm optimistiškai, man atrodė, visų institucijų prognozės kitiems metams, toks gerėjimas buvo, toks lipimas į kalną, bet dabar matome, kad lūkesčiai prastėja, ypatingai pramonė Vokietijos ir matome, kad tikėtina, kad mes labiau tokioj stagnacinėje būsenoje būsime ir pamatysite, daugelis institucijų rudenį prastins eurozonos augimo prognozės, tikėtina, kad ir Lietuvos kitų metų. Mes tikėtina neprastinsime, tą ir sakėme, kad mes jau iš karto prasčiau šiek tiek prognozavome tam, kad vėliau nereikėtų prastinti. Tai turint omeny šį kontekstą, galbūt nebūtų labai prasminga sparčiai didinti mokesčius, bent jau laikinai, nes tai gali dar labiau pakilinti mūsų smukimą ir mes galime tapti tokią Estiją antrąją. Nes Estijoje matome...
Tik man of Europe, kaip ten jos vadina tarptautinė spauda, toks Europos kaip ten sikmen, sergantis žmogus.
Nu taip, tai ten sergantis, ten gal jau netgi ir jau, sakykime, yra dar didesnių iššūkių, nes Estija kaip tik patvirtino irgi va čia savaitę naują informaciją, planą savo mokesčių kelimo, jie tiesiog visi suko į tą mokesčių kelimą, didins pridėtinės vertės mokestį, dar 2% punktais iki 24 iš viso turėtų išaugti iki 26 metais. Tada didins dar gyventojų pajamų mokestį, tai iš viso per 2 kartus iki vėlgi 24% išaugs, pelno mokestį dar įves papildomų 2%. Kaip supratau, ne tik paskirstytam jau pelnui, bet ir visam, nes investuojamam jie dabar netaiko pelno mokesčio ir taip pat, aišku, didinis akcizus nusikei, bet na, toks mokesčių didinimas, jis yra didelis. Lietuviai, matot, mes norėjom 1% punktų padidinti pridėtinės vertės mokestį, bet ir tai nukėlėm tą sprendimą, arba galbūt, sakymės, kad aš labiau sakyčiau, kad nukėlėm į ateitį, pažiūrėsim, ką nauja vyriausybė pasakys, apsiribuojam akcizų didinimu ir ten keliais kitais mokestėliais, bet Estija tikrai na, turi tą labai tokį didelį planą didinti mokesčius ir vargu, ar jos ekonomika sugebės aukti vien dėl tų mokesčių didinimų pakankamai ženklių. Tai va, Estija įsisukate ratą, nors jie turi mažiausią skolos lygį, galėtų daugiau pasiskolinti. Lietuvoje mes dar turim gerą dalyką, kad Lietuvoje biudžeto deficitas yra labai mažas. Čia mums labai pasisekė, mes gavome iš planinių pajamų, dėka ekonomikos augimo spartesnio neįtikėtos infliacijos šuolio. Ir tos erdvės mes turime santykinai šiek tiek daugiau, negu kad daugelis kitų šalių. Pavyzdžiui, Lenkija turi žymiai didesnį deficitą biudžeto, Estija turi didesnį deficitą, nepaisant to, kad mokesčius kelia. Tai
manyčiau, kad... Sumarum, jūsų žinutę, nebijokim pasiskolinti daugiau, nepaisant to, žinot, ta skola ir požiūris į skolą, į paskolą, ar paprastų žmonių, ar valstybėsgi yra toks, kaip čia dabar jį vardinu, nu, jeigu tu turi daug skolos, tu turi daug lėšų atidėti jos aptarnavimui, tada mažiau pinigų keliam, švietimui, sveikatos apsaugai. Nu, visą laiką tu turi galvot apie tai, iš ko dar skolai atidėsi dalį santaupų, sakykim, tai primityviai. Tai yra čia irgi rizikų tam tikrų, kad jeigu tu daugiau prisiskolinsi, tu lėčiau vystysiesi.
Taip, bet kaip minėjau, skola, tai skolinimas jis turėtų būti tik toms išlaidoms, kurios yra laikinos ir kurioms yra būtinos, tarkim, konkrečiu atveju didinti, tarkim, krašto apsaugos finansavimą. Jeigu kalba eitų apie skolinimas einamosioms išlaidoms, ten, tarkim, švietimui, sveikatos apsaugai, kitoms valstybės funkcijoms, tai tikrai nėra tvarus kelias ir reikėtų sutvarkyti savo kiemą, savo mokesčių sistemą, grįžti ir įdėlėti prie mokesčių reformos tam, kad nebūtų teita tokių lengviausių kelių, kad štai vienu kitu procentiniu punktu padidinam, bet tiesiog didinti mokesčių sistemos teisingumą, nu kas ir buvo užsibriežta ir tai jie nebuvo gal tiek nueita į priekį, kiek galbūt buvo tikimasi. Nu, dar ir lengvatų naikinimas nelabai efektyvo tarti. Ekonomistai vėl ten pasakys dar kartą vis mini centriniam šildymui lengvatai, tai nėra nei efektyvi, nei teisinga. Tai tokius dalykus tikrai reikėtų, manau, kad panaikinti, jo labai dabar labai stipriai sumažėjo vėl šildymo kaina.
Ja, bet jūs minėjo dar ir tas neraminantis pramonės rodikliai Lietuvos ir Europos bendrai. Aš čia dar pasižiūrėjau balandis Lietuvos pramonė produkcija, irgi žiūriu čia recesijos nuotaikos pramonės birželio, atsiprašau, mėnesį susitraukė 2,1% palyginti su gegužė. Šių metų duomenis ir traukiasi apdirbamoji gamyba, produkcija čia labiausiai turbūt gal matosi su 23 metų birželiu palyginant dabar, augimo yra praktiškai nulis, 0,2% 20-osios. Pramonė mūsų esminis garvežys, ekonomikos turbūt šalia visų tenkas ten statybos, logistika, prekyba, pramonė yra number one, numeris vienas. Ir Europoje, tai sakot, irgi ne kokie reikalai su pramonė, su lūkesčiais ir su vartojimu. Nepaisant to, žiūri, Amerikos duomenys šiaip žiauriai įdomus. Amerika 2,8 ketvirčio augimo rodiklis, nepaisant to, kad prognozė net dviejų nesiekė. Va tau ir Bidenas, kurį čia visi nurašinė, ekonomika, Amerikos pagrindinė rinkiminė tema. Vat net įdomu, kodėl taip Amerikai sekasi, o Europai ne su ekonomika ir jos augimu.
Europai pagrindė nesiseka, nes nesiseka Vokietija. Jeigu pažiūrėsime pietų Europos šalis, kurios dūsta nuo turistų ir protestuoja netgi prieš jos atrodo žymiai geriau, bet Vokietija atrodo prastai dėl to, kad užlipo ant dviejų greblių. Ant didelė turėjo priklausomybę energetinę nuo Rusijos ir didelė ekonominė priklausomybė nuo Kinijos. Ir dabar va pramonės sektoriuje, kas labiausiai yra pasmukę, tai yra energetika imlios pramonės šakos, nes energetinių išteklių kaštai kainos vis tiek yra apie 2 kartus didesnės.
Nu, aš su verslininkai pakalbu, visi tam gana aukštą energetiką turi kainą kol kas. Nepaisant to, kad čia jinai sumažėjus, bet visi kažkaip skundžiasi, kad brangu.
Taip, ir ypač lyginant su Jungtinėm Amerikos valstijom, kuri dar ir subsidijas dalina tam, kad ateitų tam tikros įmonės, dujų kaina Europoje yra kone 4-5 kartus didesnė nei Jungtinės valstijos. Taip pat ir didesnė gerokai nei Kinija. Tai čia yra sunku konkuruoti dėl to ir yra giliame minuse tos įmonės, kurios yra energetikai. Energijos ištekliams imlios Vokietijoje, ten 16-17% kritimas lyginant su prieš kriziniais laikotarpiais. Ir kitas sektorius, kuris lyg ir buvo pradedas atsigauti, dabar vėl matome, kas smenga žemyn, tai yra automobilių pramonė. Automobilių, nes automobilių labai daug Vokietija eksportuodavo, net ne pačių automobilių, Vokietija buvo pagrindinė gamintoja detalių automobilių. Nu, su tam tikram partneriam, ten centrinės Europos šalis pagrindė, Čekija, Slovakija, Vengrija, Lenkija dalinai. Dabar, ką matome, kad grandinės visos keičiasi, perina į kitas šalis, tiek į Turkiją, tiek į kaimynės šalis ir ypatingai Kinija, aišku. Kinija tai daro invaziją. Jeigu į pačią Europos Sąjungą gali jiems ten per daug nepavykti, nes gynasi tarifais, tai Kinija ima tada visas kitas šalis. Ten, kur anksčiau eksportuodavo Europos Sąjungą. Tai vėl tas pati Turkija, nu, Afrikos šalis, Pietų Amerika, Pietryčių Azija, bendrai Rusija praktiškai perėmus rinką yra visiškai. Tai iš tikrųjų Vokietijos automobilių pramonė yra didžiulis galvos skausmas ir matome, kad rodikliai vėl mažėja. Tai jeigu mes turime Vokietijos pramonę, kuri, sakyti, nusičiaudė, tai susirga visa Europos Sąjungos pramonė daugiau ar mažiau.
Perspektyvos, kokios matosi, vis dėlto yra kažkaip tas, atmušt vokiečiai turi rezervų tą Kinijos invaziją visą ekonominę, ar ne?
kurį laiką ne, nes Vokietija dabar, Vokietijos ekonomika dabar skaistykla yra patekusi. Čia kaip graikiai buvo patekę po to, kad per daug išlaidavo ir vokiečiai kaip tik juos tenais laikė toj skaistyklai, kol netpirks savo šitą nuodėmių praeities, tai dabar realiai ir Vokietija toj skaistykloje jinai yra bus kurį laiką. Ten greit nebūna tokie dalykai, greit nesisprendžia. Galbūt penkmetis, galbūt dešimtmetis. Mes matysime Vokietiją kaip tokia vat, Europos ligonė ir jinai stabdys visos Europos Sąjungos plėtrą. Deja, tokia yra vizija ir manyčiau, kad gali netgi dar šiek tiek situaciją suprastėti, ypatingai šių metų antroji pusė, kitų metų pradžio, dėl to aš kaip minėjau, tos prognozės, kurios buvo tokios, nu, kad ir nuosaikiai, bet na, tokias iš šviesų rytoj, žinot, kad jau aš šiais metais.
Tai ruoštis labiau ir nuokalniai ekonominiai jūs siūlot.
Nu, tokia stagnacija, mano, bus, ką rodo dabar lūkesčiai. Aš vat, pamatysim, vat galėsim pakalbėti, vat rudenį, kai prognozės pradės kelti, tai ko net ir ko gero visos pagrindinės institucijos prastins kitų metų.
Mažėjimo pusę galim sulaukti skaičiukų. Žygimantai, nežinau, kiek čia politinis klausimas, ne ekonomistui, bet na, vis tiek aktualija tai yra ir dalis čia su nerimu, dalis su panika ar siaubu laukia Trumpo. Kaip jūs žiūrit į Trumpo ateimą, nežinau, ekonomisto akimis, čia aišku geopolitinės rizikos dažniausiai minimos, kurios gali realizuotis, bet bijot Trumpo ar ne?
Na, Trumpas visų pirma yra didžiulis neapibrėžtumas. Jis yra, kaip sakyti, nuspėjimas, nenuspėjimumas. Tai čia yra jau vien tai, jau daugelį...
Ekonomikai šitas nenuspėjimumas yra peilis iš esmės.
Taip, jau nėra labai gerai ir ypatingai nėra gerai už Amerikos ribų esančioms šalims, sakykime taip. Nes jo šūkis yra Amerika first, aiškia, Amerika pirma. Ir šiaip akcijų rinkos, ypatingai jungtinėse valstijose, reaguoja labai teigiamai į galimą Trumpo išrinkimą. Visduoja toks kaip ir paradoksas gaunasi, nes tikimasi, kad jisai sumažins mokesčius, sumažins reguliavimą, tada leis Amerikos toliau vystytis naftos dujų pramoniai, ko tarkim baiminamasi, kad demokratai atėjo, jeigu būtų tarkim Haris išrinkta, kad ten jinai žada realiai pristabdyti. Nors vieną kalbą, kitą daro, čia, žinot, Baidenas irgi žadėjo, bet matome, kad ten
aukščiausias... Prieš rinkimus tradiciškai būna, žinot, priešnieka visko, bet realybė būna.
Turim, kad tų neapibrėžtumų yra šiek tiek iš abiejų pusių, bet bendrai paėmus, taip apibendrinant, Amerikoje labiau, Amerikos verslo bendruomenė, sakykim, labiau galbūt netgi būtų tokioje geresnėje šiek tiek sakinėje situacijoje, jeigu ateitų Trumpas, bet vėlgi čia yra labai didžiulis skirtumai. Jeigu ateitų Haris, tai Amerikos gali būti tam tikrų iššūkių tam tikriems sektoriam, bet vienareikšmiškai už Amerikos esančioms valstybėms Trumpas yra be abejo rizikingesnis. Ir ypatingai turint omeny, kad Trumpas žada įvesti 10% muitą importui taip pat iš Europos Sąjungos. Nu, tai čia būtų, aišku, jau blogai, ir čia tik ekonominė pusė. Geopolitinė pusė, be jokios abejonės. Mums, ypatingai, turint omeny jo požiūrį į Ukrainą, Rusiją, tai mums būtų tikrai prastesnė, sakyčiau, alternatyva, bent jau iš to, ką jisai šiuo metu sako. Tai...
Mm-hmm. Ir kaip sakot, ir to neapibrėžtumo ir dabar netrūksta, ir dar, sakykime, dar vieną porciją galim žiemą šiuo atveju rudenį sulaukti jos. Na, matysim, aišku, kaip čia bus. Ačiū, Žygimantai, jums už jūsų laiką. Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausiasis ekonomistas, buvo mūsų eteryje. Ačiū, kad klausotės. Geros dienos, gražios savaitės vasariškos ir pasilikit su Žinių radiju.